Він поволі пішов до машини. Шофер спав. «Вставай, носинку», – сказав він. «Повертай та їдьмо он тією дорогою на Тревізо. Тут карта вже не потрібна. Я покажу тобі, де звернути». Розділ четвертий. Тепер на шляху до Венеції він тримав себе в руках і намагався не думати про те, як тягне його туди. А великий Бьюік тим часом проминув останні будівлі Сандони і в'їхав на міст через П'яве. Вони переїхали міст і опинилися на італійському боці річки. Він знову побачив стару низинну дорогу. Вона бігла одноманітно, як завжди, понад річкою. Та око його розрізняло старі окопи. Обабіч рівного гладенького шосе, по якому вони тепер мчали, текли обсаджені вербами канали. Колись у них плавали трупи. Наступ закінчився жахливою бойнею. Сонце страшенно пекло, і щоб очистити прибережні позиції та дорогу, хтось наказав поскидати трупи в канали. На лихо у понизі річки ще стояли австрійці, і шлюзи були на замку. Вода майже не рухалась, і мертві, їхні й наші, надовго загатили канали, плаваючи горілиць чи лицем донизу, пухнучи й роздуваючись, наче барила. Врешті, коли все трохи налагодилось, робочі команди почали виловлювати ночами трупи і ховати їх край дороги. Полковник поглянув, чи не буяє, де пишна зелень на узбіччі, але нічого не помітив. А в каналах плавали качки та гуси, і береги вздовж усієї дороги обліпили рибалки. «А, та їх же потім повикопували», – подумав полковник. «І поховали на великому кладовищі поблизу Нервеси. «Ми воювали тут, коли я був іще хлопчиськом», – сказав полковник шоферові. «Збіса рівна місцевість», – відповів шофер. «Воювати тут кепсько. Ви боронили цю річку?» «Так», – сказав полковник. «Боронили, втрачали і знову брали». «А куди не глянь, навіть горбочка маленького не видно». «О, то ж би воно», – сказав полковник. «Тільки горбочки такі малесенькі, що їх ледве видно. Та ще рівчаки, будинки, укоси на березі каналу, живоплоти. І більш нічого. Неначе в Нормандії. Тільки тут іще рівніш. Мабуть, так воювали в Голландії». «У цій річці далеко до Рапідо». «Тоді це була непогана річка», – сказав полковник. «Поки не понабудовували всіх оцих електростанцій, вона була повновода у верхів'ях. А коли мілішала, в гальці відкривалися ковбані глибокі і підступні. Було там одне місце – Граве де Пападополі. О, справжнісінька пастка». Полковник знав, як нудно слухати чужі розповіді про війну, і тому замовк. «На війну кожен дивиться по-своєму», – подумав він. «Ніхто не цікавиться війною загалом, хіба що справжні солдати. А справжніх солдатів лишається небагато. Готуєш і готуєш. А найкращого з них убивають. До того ж, кожен такий заклопотаний власними справами, що нічого не чує і не бачить. Думає тільки про те, що сам пережив. І поки ти говориш, міркує собі, щоб його таке відповісти і домогтися підвищення в чині або якоїсь вигоди. Ну, навіщо ж тоді набридати цьому хлопчині, який, незважаючи на нашивку фронтовика, медаль за поранення та інші цяцьки – зовсім не солдат. На нього силоміць надягли військову форму. А тепер він, мабуть, вирішив лишитися в армії з якихось особистих міркувань. «А що ви робили перед війною, Джексоне?» – спитав полковник.